У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзін увечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У беларускай алімпійскай зборнай тэрміновыя замены пасля таго, як сталі вядомымі вынікі допінг-тэсту. На час алімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту да Дня незалежнасці, папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Сёння сканчаецца прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбары ў палату прадстаўнікоў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар, сёння ў свеце. Камандаванне ўзброеных сілаў Турэччыны заявіла, што турэцкая авіяцыя нанесла бомбавы ўдар па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў у паўночным Іраку. Паводле турэцкіх вайскоўцаў, 13 цэляў былі паспяхова знішчаныя. Турэцкая армія рэгулярна атакуе пазіцыі ваяўнікоў рабочай партыі Курдыстану ад снежня мінулага году. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама пачаў паездку па Еўропе сустрэчай у Берліне з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. У палове 9 вечара паводле менскага часу Абама пачаў выступаць з прамовай аб амерыканска-еўрапейскіх дачыненнях. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Ківі, што падазрае ва ўдзелі ў сваім атручэнні 4 гады таму Давіда Жваню, свайго былога саюзніка, асабістага сябра і хроснага бацьку аднаго са сваіх дзяцей. Раней сёлета Жваня, дэпутат прапрэзідэнцкай і парламенцкай фракцыі, казаў, што Ющенка папросту сам атруціўся ежай, а палітычны замах прыдумалі ягоныя дарадцы, каб падняць папулярнасць Ющенкі на тагачасных прэзідэнцкіх выбарах. Сербскія ўлады расследуюць, хто дапамог Радавану Караджычу, лідару баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, атрымаць фальшывыя дакументы. Яны спрабуюць высветліць, ці існаваў Драган Дабіч. Менавіта пад гэтым імем Караджыч жыў і працаваў лекарам нетрадыцыйнай медыцыны ў адной з белградскіх клінік. Паводле сербскіх уладаў, на наступным тыдні Караджыча перададуць Гаагскаму трыбуналу ў вайных злачынствах. Тым часам міністр замежных справ Сербіі Вук Єреміч сёння паведаміў, што Сербія верне амбасадара Украіны ў развязу, якія прызналі незалежнасць Косава. Паводле Єреміча, такі крок мае паспрыяць далучэнню Сербіі да еўразвязу. Як паведамляе агенцтва Associated Press, Сербія не плануе вяртаць амбасадара ў іншыя неўразвязаўскія краіны, якія прызналі Косава. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.org.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да пачатку алімпійскіх гульняў у Пекіне засталося 2 тыдні. Права арганізацыі гульняў Кітай атрымаў у 2001. Міжнародны алімпійскі камітэт выказваў тады спадзяванне, што алімпійская ідэя стане стымулам для дэмакратызацыі краіны. 7 гадоў таму Кітай абяцаў, што сітуацыя з правамі чалавека будзе выпраўленая, што краіна стане вартай таго, каб прыняць у сябе алімпійскі агонь. Наколькі выканаліся гэтыя абяцанні? Адносіны спорту і палітыкі, сумленне заўзятара і спартоўца ў краіне дыктатуры. Сёння на сайце Свабоды дыскусія на гэтую тэму. Далучайцеся, наш адрас свабода.org. Праз некалькі хвілінаў мы пазнаёмім вас з меркаваннямі наведнікаў сайту. А пакуль пра апошнія перадалімпійскія навіны з беларускай зборнай. Спартовае кіраўніцтва Беларусі ўпершыню за апошнія гады адмовілася ад медалёвага планавання. Аднак пры гэтым міністр спорту і турызму Аляксандр Грыгараў заявіў, пры цяперашнім патэнцыяле беларускіх атлетаў можна разлічваць на вынік не горшы, чым быў прадэманстраваны ў 2000 годзе ў Сіднэі. Там беларусы атрымалі 17 медалёў. Ці ёсць сёння падставы падзяляць такі аптымізм, высвятляў Ігар Карній.
Віце-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Аляксандр Мядзведзь кажа, што ў сувязі з алімпіядай 2008 году трэба вельмі моцна ўлічваць кітайскі фактар. Надзвычай высокая гатовасць гаспадароў сёлетняй алімпіяды вымушае карэктаваць запланаваныя ўзнагароды нават у штабах прызнаных фаварытаў.
Там будзе трудней немножко. Алімпіяда это алімпіяда, она не бесконечная. Всегда есть трудности. Но, мне кажется, потенциал у каждого есть хороший. Затрачены большие деньги в каждую сборную. выполним весь план. Все основания есть для того, чтобы успешно выступить. Главное, чтобы психологический барьер и переборы, значит, будет все в порядке.
За два тыдні до початку олімпійських гульняў у Пекіні штаб беларускай зборнай ужо мусіць рабіць справаздачу перад міжнародным алімпійскім камітэтам. Падчас Кубку Еўропы ў Францыі далі станоўчы вынік допінг-пробы дзвюх беларускіх лёгкаатлетак. Канчатковы вердикт дасць другая проба. Аднак ужо цяпер у тэрміновым парадку робяцца замены. Прозвішчы падазраваных у прыёме забароненых прэпаратаў да канчатковага абвяшчэння вынікаў называць забаронена. Адмыслоўцы больш схіляюцца да думкі, што магчыма, допінгам памылкова палічылі лекі, якія прымаюць атлеты. Самі спартоўцы мяркуюць, што прычына прыёму розных прэпаратаў – псіхалагічны ціск, які не ўсе вытрымліваюць. Прызерка ўсясветных і еўрапейскіх першынстваў у мастацкай гімнастыцы Яўгенія Паўліна кажа, што неаднаразова атрымлівала алімпійскую ліцэнзію, аднак ехаць на алімпійскія гульні адмаўлялася.
Это в большом спорте, я сейчас понимаю, что психологически я бы Олимпиады не выдержала. Наверное, все-таки это не для меня. Я не скажу, что психолог должен готовить психологически. Очень сильно давит даже те же планы на любого спортсмена. Я ненавидела психологов, всегда работала сама. И количество психологов это никак не показатель.
Адметностью сёлетней Олимпиады станет те не наибольшая колькость спортовцев, якія колись выступали за сборную Беларуси, а теперь обороняют колеры інших сборных. За стралкоў Аўстраліі будзе выступаць бронзавая прызэрка Алімпіяды 2000 Лаліта Яўглеўская. Зялёны кантынент прадстаўляе скакун шастом Дмітрый Маркаў. Ганна Шчэрба і Алена Попшынка перадыслікаваліся да плыўцоў Францыі. Раз'язджаюцца па свеце і трэнерскія кадры, не асабліва запатрабаваныя на радзіме. Алімпійскі чэмпіён, фехтавальшчык Віктар Сідзяк, пасля няўдалай спробы стварыць у Беларусі клуб алімпійскіх чэмпіёнаў, з'ехаў у Расію. Легендарны гімнаст Віталь Шчэрба ўжо трывала пусціў карані ў США, там жа яшчэ раней асела Вольга Корбут. Нядаўна там знайшоў сабе справу алімпійскі чэмпіён у валяспорце Уладзімір Камінскі.
Прызёраў чэмпіяната злучаных штатаў падрыхтавалі. Тры медалі ў нас, нашы выхаванцы. Динаміка позитивная. Кожний год лепш. Тепер уже надо в этом годі чемпіону здихтувати. Один чоловік є, що ми міркуємо, що це так і буде. Ну, олімпійців так само можна, а чому ж ні? Але ж ми не рихтуємо супроць білоруських. Ми не рихтуємо ніякий секрет супроць Селінської. Там є одна американка, але вона значно слабіє.
Олімпійський чемпіон у велоспорті Владимир Камінський. На час Олімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. Дэманстрацыі будуць дазволены ў трох пекінскіх парках, якія месцяцца далёка ад алімпійскіх аб'ектаў, і арганізатарам пратэсту трэба будзе атрымоўваць дазвол. Палітыка ці спорт, заўзятар ці дыктатура, міжнародная вядомасць ці ізаляцыя. Што выбіраеце вы? Дыскусія на сайце Свабоды. Заглядам дыскусіі Юрась Бушлякоў і Сергія Бламейка.
Праз 15 дзён у Пекіне стартуюць летнія алімпійскія гульні. Сёння наведнікі ў дыскусіі на сайце Свабоды пішуць пра тое, ці ўспрымаюць яны спорт у кантэксце палітыкі, ці па-за ёю, ганарацца поспехамі сучасных беларускіх спартоўцаў, ці ігнаруюць іх. Алесь піша.
Без бел чырвона-белага сцяга мне ўсе беларускія перамогі і паразы да аднаго месца. І я абсалютна не разумею асобаў, якія могуць гэтымі перамогамі ганарыцца. У тым ліку і сваіх сяброў. Як ачмурэнне на іх нападае, калі гол заб'юць нашы. Якія яны нашы?
На рэпліку Алесі адгукнуўся Антось з Менску.
Спартоўцы выступаюць не за дыктатуру, а за краіну і за сябе. Яны аддаюць спорту амаль палову свайго жыцця, і для іх выступ на алімпіядзе пік кар'еры. Праз два тыдні Беларусь разам з усімі нацыямі свету будзе браць удзел у цудоўным свяце здароўя і спорту – алімпіядзе ў Пекіне. Гэтым трэба ганарыцца, радавацца за кожнага нашага атлета. А тое, як выкарыстае гэта Лукашэнка, будзе на ягоным сумленні. Дыктатары наагул любяць спорт – перш за ўсё таму, што яго любіць большасць людзей.
Заўзятар Спухавічаў дадае.
Спорт варта максімальна аддзяляць ад палітыкі. Калі б у спорце бралі ўдзел толькі дэмакратычныя краіны, гэта была б зусім іншая алімпіяда. Ёсць жа ей алімпіяды спецыяльныя. Вось і была б дэм-алімпіяда. Ці асобная алімпіяда для сацыял-дэмакратаў, для кансерватараў, для лібералаў. Дык і конкурсы прыгажосці варта асобна праводзіць для розных палітычных сістэмаў.
Герасім падагульняе.
Людзі спорт любілі і будуць любіць. Не ўсе, але шмат хто, і гэта трэба разумець. А калі ты палітык, то і выкарыстоўваць, што цудоўна робіць прэзідэнт. БНФ выказаў спачуванне з выпадку выбуху 4 ліпеня. А пажаданне перамогі нацыянальнай камандзе паслаў, калі так, малайцы, калі не, думайце самі.
І на закінчення огляду дискусії на сайті «Свободи» є ще міркування читача, який підписався ім'ям «Пацан з Шабанов».
Нема такої дилеми «гонориться чи ігнорувати». Які ще з'яви життя ви хочете ігнорувати, коли вони вам не подобаються? Дилема проста. Коли ви атаясамлюєте себе з білорусами, ви заузієте за білоруських спартовців. Коли ви лічите себе особним народом, вам їхні поспіхи не до сподоби. А книги Быкова, які були написані не під біл червоно-білим стягом до 91-го року, вам так само до одного місця?
Форум «Свободи. Реакції навідників» на матеріали, що з'явилися на нашому сайті свобода.орг. Які від спорту для Білорусі національні? Таке питання ми задали жихарам Гомелю.
Хокей. Много виступають і много внимання на хокей обращають.
Нету в Білорусі національного такого виду спорту. Мені би хотілося, звісно, щоб національним був дзюдо.
Дзюдо, греко-римська боротьба, вольна, це будь-яка. Зараз молодіж тягнеться в цей спорт теж. Розвивати себе, мишці там, в боротьбі іменно.
Греблі, байдарка, призерів багато. Греблі, жінки, мужчин.
Легка атлетика. Я сама раніше займалася, вищий майстер спорту. Ти що на стадіоні сидиш, там болієш, скорі, там чисто азарт такий. Адреналін – це от легка атлетика.
Легка атлетика, вона приносить більше всього медалі.
Мабуть, хокей. Больш грошей виділяється на розвиття.
Біатлон. Тому що в Білорусі у нас хороший в цьому виді спорту.
Да, мені кажется, лыжи. Ну, сейчас зимы не те стали, но если раньше взять, так все. И в школах с детского возраста вся зима проводилась на лыжах. А потом велосипед.
В основном футбол мы играем, это собираемся. Я думаю, футбол может быть такой народный вид спорта.
Футбол, наверное. Всем детям нравится футбол. Играют, все смотрят. Деньги вкладываются большие.
Спортивная гимнастика, наверное, там больше всего. Выигрываем там же. Девки хорошо выступают. Ну и парни тоже.
Я лечу, что это алконавтика, литербол, день водителя в пятницу. Практически национальный вид спорта.
Плавание – самый национальный вид спорта.
Бильярд. В нем большинство занимается не профессионально, а так, для себя, но очень много людей.
Волейбол может. Большую часть занимаются этим видом спорта.
Паркур. Новый вид спорта. Ему увлекается основная молодежь. Это, естественно, еще не олимпийские, это так. Любительские занимаются парни, которым нравятся экстремальные виды спорта.
Який від спорту для Білорусі національний? Опитання свободи. Як можна оцініть розвиття білоруського спорту за часи незалежності? Про гэта пойде гутарка у сьогоднішній експертизі.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Експертиза з уділом Владимира Парфяновича, Сергія Аляхновича і Віталя Циганкова про згадину. На інтернет-порталі Міністерства внутрішніх справ Білорусі з'явилися фотоздимки народного гуляння 3 липня на тим місці, де праз некілька годин вибухнула бомба. Супрацовники міліції просять громадян опознати людей на здимках, розказує Любов Луньова.
Колькасць падазраваных у крымінальнай справе па выбуху 4 ліпеня ў Менску ад пачатку следчых дзеянняў павялічылася ў дзясяткі разоў, але дагэтуль нікому не прад'явілі абвінавачання. МУЗ Беларусі на сваім сайце змясціла фотаздымкі людзей, якія былі на месцы выбуху за некалькі гадзінаў да падзеі. Супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепчанка паведаміў свабодзе.
Очень много людей было опрошено, но для того, чтобы более полного создать картину и получить еще дополнительную информацию, мы решили вот разместить данные фотографии. В интересах следствия никакой информации дополнительно не распространяем, понимаете. Но и раз получается так, что чем больше свидетелей, тем сложнее получить достоверную информацию.
Поводле звестак апозиционеров, якія были затрыманы на 10 суток у якости подозрованных, а так само свояков, якія приносили затрыманным передачи, праз изолятор часового утрымання прайшлі каля 70 чалавек. Следчыя органы не называюць дакладную лічбу падазраваных, спасылаючыся на таємніцу следства. Кожны з запытаных даў падпіску аб неразгалошванні таємніцы следства. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрай Скарэтнікаў трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ і здаў адбіткі пальцаў 8 разоў. Гэта пры тым, што ад 29 чэрвеня па 6 ліпеня яго не было ў Беларусі.
Вони просто цікавилися моєю громадською діяльністю в правому альянсі. Працює міжвідомственна слідча група. Я так розумію, що там вони повинні ніяк ділитися поміж собою інформацією. А то, що ми там 8 разів вчора брали відбитки, це показчик або непрофесійності, або неспрацьованості поміж самими спецслужбами, або просто це елемент тиску на мене напередодні виборчої кампанії.
Юрась Каретніков разом з іншими подозрованими буде обскаржувати рішення слідчих об тим, що він 2 місяці не має права покидати територію Білорусі.
Про розслідування справи об вибуху – прес хвилину, після того, як я ще раз нагадаю на основні теми сьогоднішнього дня. У білоруській олімпійській зборній термінові заміни після того, як стали відомими виніки допінг-тесту. На час Олімпіади Китай дозволить обмежувані політичні протести. У Пекін вилетів адміністративний персонал білоруської олімпійської делегації. 26 липня у Китай накеруються перші білоруські спортовці. Міністерство внутрішніх справ опублікувало фотоздимки з концерту «До Дня Незалежності», попросивши громадянів допомогти у розслідуванні вибуху. Сьогодні скінчається прийом заяву на реєстрацію ініціативних груп кандидатів у депутати. Ліберально-демократична партія і її лідер Сергій Гайдукевич не будуть удільничати у виборах у Палату представників. Активісти опозиції, які претендують на депутатські мандати, скардяться на перешкоди, що замінають їм уже на перших етапах виборчої кампанії. Екстрадиція з Росії виновника «Живого щита» Романа Мінцюка може затягнутися на год. Ви на хвилях Радіо Свобода. Могилевських активістів Тетяну Буланову, Оксану Закревську та Сергія Лапутіна сьогодні допитав слідчий управи КДБ по Могилевській області Юрій Жуков. І він потребував підтвердити, що увечері 3 липня вони бачили свого сябра Дмитра Антончика у Могилеві, але насамреч цікавився не тільки гетим.
Правоабаронцу Дмитра Антончика слідчий КДБ Юрій Жуков допитав ще 21 липня. Сьогодні ягоную сябруку Тетяну Буланову він допитував не тільки про те, чи бачила активістка 3 липня у Могильові спадара Антончика. Говорить Тетяна Буланова.
Спросив про мою учебу в ЕГУ. Як буде між ділом? Як у вас сесія? А скільки вам платять за сесію? А як ви контрольне здаєте? Де ви там живете? Я говорю, зачем вам все? Говорю, так любопитно там з хорошою дівчиною поговорити.
Оксану закрив. Юрій Жуков допитував по аналогічним сценарії. Говорить спадарня Закрилська.
Он пытался, вот это был единственный вопрос, а почему вы не работаете, это специальности, почему вы не хотите? На что я ему сказала, я ни на какие отвлеченные вопросы говорить не буду вообще. Я сказала, что я только могу вам подтвердить вот нахождение Антончика 3 числа, и все. И на этом как бы разговоры другие закончились. Но у нас встреча была не больше 15 минут.
Сергій Лапутін, слідчий Жуков, допитував у управі КДБ. Окремя питання, де я був 3 і 4 липня і ті бачив у Могильові Дмитра Антончика, каже активіст, слідчий цікавився ягоним особистим життям.
Ви працюєте, а що завод випускають, а що відбувається, в яких об'єднаних організаціях ви стоїте. А ми тут якісь деньги отримали в об'єднаних організаціях. Говорю, які об'єднані деньги можуть бути в об'єднаних організаціях, якщо це просто об'єднані організації. Я йому спросив, говорю, чому вас інтересує моя лична життя. Він говорить, це касається государственної безпеки, я не можу відповісти на ці питання.
Усі троє активістів лічать, що підтвердження факту знаходження у Могильові Дмитра Антончика тільки нагода для того, щоб допитати уже їх. КДБ, кажуть активісти, хоче попужати їх у час виборчої кампанії. На Могильовщині у справі Мєнського вибуху допитано вже 10 чоловік. Окремя згаданих активістів, міліціянти Щерикова і Клімовича допитали тамтешніх опозиціонерів і журналістів Сергія Понізовцева і Сергія Аршанцева. Пізніше у Могильові допитали намісника старшині Могильовської городської організації партії БНФ Дмитра Соловйова, а у Кришеві журналіста Сергія Няровного та активіста партії БНФ Володимира Кудрауцева.
Про слідство у справі вибуху пишуть і слухачі у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойство, гвалт. Усе гэта на экране дзяржаўнага тэлебачання. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння апошні дзень падачы заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Пра гэта ў паведамленнях нашых карэспандэнтаў.
У Смаргоні за тры апошнія дні супрацьактывісткі БСДП «Грамада» Ірыны Вештарт учынена некалькі правакацыяў. Падрабязнасці у Міхаіла Карневіча.
Невядомыя вымазалі чорнай фарбай дзверы кватэры гэтай актывісткі, зламалі замок у дзвярах і выбілі шыбу. Міліцыя дагэтуль нікога не затрымала. Як кажа Ірына Вештарт, яна не мае сумневу, што гэта зроблена мэтанакіравана, каб адпудзіць яе ад удзелу ў выбарчай кампаніі.
Я не ведаю, можа, лічылі, што я тут мяне зараз вось дзверы разрысуюць, замок сапсуюць, шкло паб'юць, я прыйду вось да 25-га напішу заяву, забяру сваю склад ініцыятыўнай групы і зыду. Так я учора міліцыянтам, якія прыехалі, казала: "Хлопчыкі, шаноўныя, паважаныя, кіньце вы, калі гэта ідзе шантаж, мэтанакіраваны, кіньце мяне шантажаваць і пакіньце мяне ў спакоі. Я цяпер адназначна не буду ніякіх заяў пісаць, нічога здымаць не буду".
Ірына Вештарт надалей лічыць, што выбары апазіцыі патрэбна выкарыстоўваць дзеля таго, каб ісці да людзей, размаўляць з імі, тлумачыць сітуацыю ў краіне. Спадарыня Вештарт ўжо ў пенсійным веку жыве адна. Тройчы яна была дэпутатам мясцовага савету, балятавалася ў Верховны Савет Беларусі.
У Кобрыні на Берасцейшчыне вылучэнец аб'яднаных дэмсілаў на кандыдата ў парламент Александр Мех атрымаў сёння адказ міліцыі на сваю заяву аб пагрозе, якая прагучала праз тэлефон яшчэ 6 чэрвеня. Са слоў заяўніка, невядомы яму чалавек патрабаваў адмовіцца ад удзелу ў выбарах і пагражаў, што будзе звольнена з працы жонка Александра. Яму слова.
Прасіў следчыя органы ўстанавіць, хто пагражаў і чаму гэта было зроблена. Вось што яны мне адказалі. У ходзе праверкі было ўстаноўлена, што на ваш мабільны тэлефон званіў Філінович Георгій Николаевич. Но в отношении его принято решение о прекращении административного дела за отсутствием в его действиях состава правонарушения.
Рыгор Філінович, кажа Александр Мех, гэта памочнік дзейнага дэпутата нацыянальнага сходу Віктара Кучынскага. Апошні заявіў, што ў шосты раз будзе балятавацца ў нацыянальны сход па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Сёння ў Бабруйску прэтэндэнт на ўдзел у выбарах Алес Чыгір атрымаў позву ў суд. Прычыны гэтага высвятляў Андрэй Белагубаў.
Алес Чыгір кажа, што выклікаецца ў суд як асоба, якая падазраецца ў здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння. Палітык лічыць, што ягоны ўдзел у выбарчай кампаніі і ўзнаўленне спыненай судом 30 траўня справы не проста супадзенне. 21 ліпеня Алес Чыгір зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу, і тым жа днём яго каманда пачала збіраць подпісы жыхароў Бабруйскай сельскай выбарчай акругі. Тое, што Бабруйскі суд узнаўляе разгляд справы, палітык звязвае з пачаткам сваёй выбарчай кампаніі.
Безумоўна, гэта абсалютна звязаныя рэчы, таму што вось гэта затрыманне рабілася напярэдадні выбарчай кампаніі. З такім як бы вось планам, што падчас выбарчай кампаніі мне можна вось такім чынам будзе затрымаць, не даць магчымасці сустракацца людзьмі, збіраць подпісы, то есть праводзіць такую паўнацэнную выбарчую кампанію. Мне пра вынік цяжка казаць. Хутчэй за ўсё гэта будзе суд адміністрацыйнага.
Алесь Чыгір кажа, што позву яму дадому прынеслі двое міліцыянтаў. 29 траўня Алесь Чыгір з жонкай ды дачкой Алісай позна ўвечары вярталіся ад сваякоў дадому таксоўкай. Пасля таго, як таксіст разлічыўся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чыгіра з дачкой выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самаму Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцэйскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку, паводле спадара Чыгіра, яго моцна збілі. У матэрыялах справы, перададзеных у суд, таксіст не фігуруе. Пасля затрымання міліцыянты звінавацілі Алеся Чыгіра ў дробным хуліганстве і непадпарадкаванні іх патрабаванням. 30 траўня суддзя Наталя Чарапуха пастанавіла адміністрацыйную справу супраць палітыка адправіць на даследаванне, а самаго яго вызваліць з-пад варты ў залі суду.
Яшчэ адно паведамленне сёння свабода атрымала з Віцебску ад Таццяны Севярынец. Толькі з другой спробы ёй удалося зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу для збору подпісаў у Віцебскай Горкаўскай акрузе нумар 17.
Я памятаю пашу кампанію 2004 год, так мы з ім удвух зрабілі больш тысячы подпісаў. Паша сябра маёй ініцыятыўнай групы, і колькі часу ён там зможа аддаць мне, бо ён будзе дапамагаць усім нашым, хто ідзе. Адзіныя кандыдаты па Беларусі. Ён будзе ўсім дапамагаць.
Павел Свярынец, як удакладніла маці, не мае права вылучацца ў кандыдаты, бо цяперашняя ўлада пазбавіла яго такога права ажно на 5 гадоў.
Рэгіянальны агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Беларуская замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы, Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусская замежжа».
У сьогоднішнім выпуску гутарка пра гуртаванне беларускай маладой дыяспары ў Эстоніі і США. Перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае віленская паэтка Таццяна Сапач.
Праходзім праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая, мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай і ружою і гноем, а готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць недзе ля самага шэрага неба. Мы кручым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце. Не ад'язджаю, мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я веду і так, што ты жывы. Не едзь, ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру. Каб ведалі, жывая, мяне пад злою ігрушай пахаваюць. Тады адведай зрэдку родны край. Усё гэта добра, але згадайце, тут колісь іначай, тут лепш было. Яшчэ не слалі на долы рухомых лёгкіх кілімаў, яшчэ пад снегам ніхто не губляў сцежак, і неба яшчэ не купалі ў зялёных шатак, а ўжо не было спакою, і больш таго, як нож, як лязо, уразаўся промень, і незаўважна, і тіха-тіха, як беспатрэбная, як пальчатка з дрыготкай гарачай прагнай рукі ў часе тайнай кароткай стрэчы, з галіны ліст на зямлю ляцеў. Тое, што потым змяняе аблічча сваё, варта дарозы закончыцца. Можа, любоў поўніць мяне адзінотай тваёй да краёў. Я то смяюся, то ціха пяю, то заплачу. Нешта трываю ва мне, пакуль будуць расстанні. Існае сёння, што потым, як морак растане, смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Нішчыць адлегласці сон, пасля зморы будзённай я паўтараю твае залатыя імёны, нібы зямля пасля граду жаданых насёнаў, дабраслаўляю жыццё і святло і вясну, нішчыць адлегласці ноч. А на золку здаецца, а вострае сонца наўжды упіваецца ў сэрца, злоснымі промнямі ў вокны насмешліва б'ецца. Што ж, да спаткання да ночы. До новых снов. Здрада. У празрыстай цемрадзе, калі праз заслону фіранак у квадрат пакоя праходзіць фіялетава-жоўты прысмак, я ведаю, імя ягоная здрада. І калі да усмешлівых вуснаў я падношу з нектарам келіх, і нутро абрывае промень, я ведаю, імя ягоная здрада. І калі паскудна сюсюкае, памяншальная форма імені, у мяне ўжо няма імя, і няма ўжо імя ў здрады, я не ведаю, што ёсць прысмак, і куды распускаецца промень, і навошта на вокнах фіранкі.
Свои верши читала виленская поэтка Татьяна Сапач. Завтра поэт, перекладчик и литературный критик Андрей Ходанович читает верши с книги «Сто листов на Тутбай», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы». Одразу после выпуску новинок «Белорусское замежье».
Говорить Радио Свобода. У Менску 21:30 у студии новинов Сергея Бламейко. Основное поведомление из Беларуси. У белорусской олимпийской сборной терминово робятся змены после того, как стали ведомые выники допинг-тестов. Министр спорта и туризма Александр Григоров заявил, что при теперешнем потенциале белорусских атлетов можно различивать на выник не горше, чем был продемонстрованный у 2000 году в Сиднее 17 медалей. У Пекин уже вылетел адміністрацыйны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартовцы. Александр Лукашенко падчас сваёй паездкі ў Камянецкі район Берасійскай вобласці папярэдзіў кіраўнікоў гаспадарак аб жорсткай адказнасці за неякусную уборку і несвоечасовую сяўбу і прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі апублікавала фотаздымкі з канцэрту да Дня незалежнасці. Міліцыя просить громадянов допомогти у расследовании вибуху 4 липня, знайшовши на здымках знайомих або себе. Сьогодні апошній день прийому заяву на регістрацію ініціативних груп кандидата у депутати. Активісти опозиції, які претендують на депутатські мандати, скаржаться на перешкоди уже на перших етапах виборчої кампанії. Ліберальна демократична партія і її лідер Сергій Гайдукевич не будуть удільничати у виборах у Палату представників. На хвалях Радио Свободы вы слушаете новины «Основное международное поведомление». Кандидат у президента США от Демократичной партии Барак Обама заявил, выступаючи перед натопом людей у Берлине, что международная супольность повинна знести муры, якія поделяют народы и створают конфликты. Выступом перед десятками тысяч людей Барак Обама почал европейскую частку своего международного турне напередодні президентских выборов США в листопаде сёлета. У своей промове Обама сказал, что свет не может заставить статься поделенным, коли он хочет справиться с такими неоткладными проблемами, как терроризм, змены климату и экономичная неровность. Командование Узброенных сил Туреччины заявило, что турецкая авиация нанесла бомбовый удар по позициях курдских воевников у полночным Ираку. По воле турецких войсковцев 13 целей были поспехово знищены. Сербские улады расследуют, кто допомог Радовану Караджичу, лидеру боснийских сербов, подчас войны в былой Югославии, отримать фальшивые документы. Яны спробуют высветлить, ці існаваў Драган Дабич. Менавіта под гэтым імем Караджич жил и працавал лекарам нетрадиционной медицины в одной из белградских клиник. Гэта были новины. Наступный выпуск праз полгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин прес 15 у нас поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. А зараз белорусская замежа. После конгрессу новой диаспоры, який отбылся сёлета у Соковику, белорусские организации из разных краинов почали супольную працу. Про объединение белорусских молодевых организаций Америки и Европы у белорусским замежи. Передачу подрихтовала Татьяна Поплат.
Об'ядноўваюцца моладзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя. Можна сказаць, што гэта натуральны працэс для любой актыўнай супольнасці, якая развіваецца.
Это выглядит так. Вот мы створили в соковику этого года такую сетку, которая объединяет разные организации под одной метой. Конгресс новой диаспоры Европы из Соединенных Штатов Америки.
Конгрес новой диаспоры, про який каже белорусский активист из Эстонии Павел Морозов, отбылся у Таллине на початку соковика сёлета с уделом больше 20 организаций из разных краин света и Беларуси. У передачах «Белорусская замежа» у інших программах «Радио Свобода» цягам апошніх гадоў не раз уже распавядалася про спробы об'яднаць белорусскую молодь за мяжой. Я удзячная слухачам, які нагадваюць нам расповед про першы крок, гэта цікава, але распавядайце, калі ласка, што далей з гэтага атрымалася. Правду кажучы, часам няма што распавядаць. Гэтым разам, пасля конгрессу новой диаспоры, Радио Свобода да іншыя незалежныя СМИ уже информовали про першыя супольныя справы пасля форуму у Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава мастацтва супраць диктатуры, запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі конгрессу новой диаспоры вырашылі зрабіць яго регулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
И в рамках этой сетки мы, конечно, сотрудничаем разом, ну, не по неким таким истотным пытаниям и узгодняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная хуткость интеграции в этой вот великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, тому мы можем больше, так скажем, помеж собой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у Злучаных Штатах, у руха, у нас у Еўропе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. То есть сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Координатор третьего шляху Павел Морозов живе в Эстонии. Он был вымушен покинуть Беларусь у вынику переследу его разом с іншими активистами по справе сатиричных мультфильмов в интернете. Ранее у передачах «Белорусская замежа» удельничал еще Андрей Абозов, який так само теперь активно и цікаво працює у Таллине. Але, власне кажучи, у Эстонии молодевых активистов не так и шмат. Ну и третий шлях, ці можно назвать замежной организацией?
Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж таксама ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі ці ў Прыбалтыцы, яшчэ ёсць у Скандынаві, у Злучаных Штатах Расіі, ў краіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну а беларускі моладзевы рух Амерыкі, створаны ўсяго каля 2.5 гадоў таму, працуе і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. Можна ўзгадаць больш за сотню бясплатных хостынгаў беларускім незалежным сайтам, ну а таксама пікеты, акцыі, імпрэзы ў США, стварэнне музея беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. Лідар руху Алесь Вінакураў.
На акцыю прыходзіць бывае 60 чалавек, але можа самых активных удельников не так шмат. Ну и есть суполка у нас в Вашингтоне, Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само, это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что уже, ну, люди верят, что такая организация стоит, есть некий довер. Ну и есть люди затекавленные. За что, думаю, рады, когда люди нормальные ходят и что починают рэпить, это за все довер неприемно.
Ну вось у Амерыцы ўсё-ткі значна больш моладзевых актывістаў, чым у Таліне. Пытаюся ў Алеся, ці можа гэта паўплываць на плён супольнай працы?
Тут же размова завсюду не про людей, не про колькость, а про то, что зроблено, какие досягнения. Павел, приехавши туда в Таллин, уже один из двоих с Андреем наладили працу на уровне керавництва державы. Чего нам еще треба зарабить? У нас есть в США, вы же сами ведаете, как бы лечится, что такая организация там не одна, и что-то я такого деятельности не бачу, как там, например, два хлопца зарабили, или три в Таллине.
Пасля таго, як амерыканскія актывісты наведалі Таліну сакавіку ў часе кангрэсу новай дыяспары, цяпер улетку быў, так бы мовіць, візыт у адказ з Еўропы ў Амерыку.
Можна сказаць, што мы як бы злучылі ці дзве арганізацыі, трэці шлях і нашу арганізацыю.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Пра аб'яднанне беларускіх арганізацыяў расказваюць моладзевыя актывісты з США і Эстоніі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, розповідає про виніки своєї поїздки і зустрічі у різних городах США.
Ми спробували вирішити шерег питань, які вельми істотні не тільки для американської нашої діаспори, а в Україні для діаспори. Перш за все, це питання взаємодіяння поміж різними групами. Ось, наприклад, як наша група, як білоруські молодіжні рухи Америки і третій шлях. І друге питання – це взаємодіяння поміж різними поколіннями у діаспори і взаєморозуміння. Ми разом з Олесем мали шерег зустріч і у Нью-Йорку і Вашингтоні з представниками старшого покоління нашої діаспори і обмірковували з ними їх погляди на ситуацію, на роль діаспори в білоруській праці.
А зі своїми одногодками, каже Павел, зі своїм поколінням порозумілися у часі одної з білоруських демонстрацій у Нью-Йорку.
Ми були там на демонстрації Каліан, і прийшло шмат молоді, яка базово не політична, не активіста, але ж вони проявили зацікавленість до питання, і шмат хто з них, я не ведаю чому, але особливо активні дівчата, і вони зацікавлені у праці.
Обмеркували ситуацію у Білорусі, як можна підтримати молодіжних активістів, громадські організації у теперішній час, каже Павел Морозов.
І з іншого боку обмеркували некі такі ось перспективні ідеї, проєкти, які могли разом реалізувати у наступні кілька років, щоб так само некий вплив мати на ситуацію в Білорусі.
Частка цих проєктів у віртуальній просторі, яка злучає країни і континенти. У такої праці вже є досвід. Олес Вінокуров – лідер білоруського молодіжного руху Америки, який забезпечує безплатні хостинги сотням білоруськомовних незалежних сайтів.
Плануємо розвиття цієї програми, а це безплатний хостинг і розпрацовка сайтів, якби такий мультимедійний центр, вихід на наступний узровень. Це включає в собі, може бути, набуття ще більшої кількості серверів, поліпшення програмного забезпечення, розвиття всіх відносин з цієї програми. І ми з'єднали вже намагання в цьому керунку. Потім ще вельми істотний момент – це об'єднання активістів і створення такої глобальної сітки активістів білоруських для колабірування білоруського питання.
Але ж вона, в принципі, існує, ні?
Так, існує. Вона існує, але ж ми хочемо просто це розвити, поліпшити. Просто наша впевненість у тим, що їх людей ще більше є активних, але, може бути, їм не було до чого долучитися, і вони один одного не ведали.
Існує така віртуальна сітка активістів білоруських, это каже і Павел Морозов. Хоча й нельга сказати, поводле його слова, каб яна була вельми великой.
Але ж досить добрий потенціал ми вже маємо і у плані, перш за все, людей, і у плані інфраструктури, бо базові послуги, які і білоруський рух Америки, і ми можемо оказувати гэта хостинг, некі консультації у плані сайтів, інтернет-безпеки. І питання було у тим, що некоторий час ми незалежно друг від друга гэта все розпрацьовували. Можемо ніяк з різними усилами, але ж в один бок.
І тепер гэта діяльність об'єднається, каже Павел, бо натурально разом можна зробити більше. Павел Морозов розповів так само об праці на основі вже існуючої технічної інфраструктури для створення соціальної сітки для білорусів заміжжя. Що ця сітка буде собою уявляти?
Місце, де люди з діаспори, молоді активісти з Білорусі могли би поміж собою взаємодіяти, комунікувати і ніякі разом ідеї реалізовувати. Ну, ось такий план є, як він у нас буде перетворатися у реальність, побачимо вже, мабуть, у наступному році.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат белорусов, я могу сказать, ну, сотни тысяч белорусов. Прежде всего, конечно, у русскомовных сетках зараз находятся ВКонтакте, Одноклассники, так само на Фейсбуке шмат. Неким чином, конечно, с ими пошукать шляхи працы и пошуку, чем их затекавить, вот на этот конт мы думаем. Основное, конечно, вот знайсти некая такая оптимальную технологию, как бы это было и с одной стороны просто, а с другой стороны цікаво для людей. А лишь, ну, нема ничего немогчимого. Я лечу, что можно такую штуку заробить.
І ще праця у реальні простори. Протяг білоруських вистав мистецтва супроти диктатури у парламентах країн світу. Перша вже пройшла у естонському парламенті. Наступною будуть у осені у Скандинавії і на початку наступного року у Конгресі США. 28 вересня нова вистава – вистава праця у Євгена Шатухіна у Музеї білоруського мистецтва у Нью-Йорку. У Кастричніку у Талліні – відкриття народної меморіальної таблиці на будинку билої амбасади БНР у естонській столиці. Увесь час відбувається нечто цікаве, каже Аліс Вінокуров, а хвотні можуть долучатися і до існуючих проєктів, і со своїми власними ідеями.
І по-друге, у нас вже, я лічу, що напрацьовано шмат цікавих ідей, які, наприклад, коли люди ще, наприклад, не займаються цією працею, чи, може бути, не ведуть, що робити, ми ці ідеї можемо, звісно, ждати і допомогти розпочати нейку активну діяльність. Ну і є у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна, крім IT-підтримки і громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які у нас на ходу, і якби вельми легко можна прийти і сказати, от я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Аліс Вінокуров. Ну, а контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org, інших білоруських сайтах.
Коли є зацікавленості в нікій співпраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені у нових людей, бо в праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Аліс Вінокуров, лідер білоруського молодівого руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти юсті на сайті свобода.org, а со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп, або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежье» на хвалях свободы веде Татьяна Поклад.
Назва белорусской вёски Пелегрында в Островецком районе гучить незвыкла и тлумачится нечакана.
То ей называли Пелюгрында, мышиная нора.
И уже зусім незвычайно сустрець у этой мышиной норы Боженьку. Коли ж вы доведаетесь, что скульптуры Боженьки робит мясцовая жыхарка, якое за 80 годов вашему здивлению не будет конца, бо наперадзе чакаюць усё новое дзіўнае адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрында.
Гэтая перадача Таццяны Сапач у пятнічным вечаровым эфіры «Свабоды». А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, агляд лістоў на «Свабоду». Але перад тым яшчэ нагадаю тэму дня. Александр Лукашенко попередил, что за неякостную уборку збожжа людей будут притягивать до криминальной отказности. Министерство внутренних справ опубликовало фотоздымки с концерту до официального дня незалежности, попросивши громадянов допомогчи в расследовании выбуху. Завершился прием заявок на регистрацию инициативных групп у кандидатов у депутаты Палаты представников. Либерально-демократичная партия и ее лидер Сергей Гайдукевич не будут удельничать у выборах у Палаты представников. Экстрадиция из России, виноватого у живым щите на Слуцкой шаши под Менском Романа Ментюка, может затягнуться на год. У Пекін вылетел адміністрацыйны персонал беларускай олімпійскай делегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы.
Самы лёгкі контакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на вінаці пытання могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
З вами Радио Свобода, на чарзе паштовая скрынка 111.
Ваші листи на адрес Свободи читає, коментує Валентин Жданко.
Многі наші слухачі у своїх листах на Свободу по-ранейшому обмірковують причини і наступства вибуху 4 липня у Мінську. Нагадаю, гэты вибух, у виніку якого потерпілі більше 50 глядачів, наладжених уладами святкування, посягнув за собою значні кадрові зміни у оточенні Олександра Лукашенки і арешти активістів опозиції. Опозиціонери після 10 суток затримання були визволені без пред'явлення обвинувачення. Почну сьогоднішню розмову з листа на гэту тему, досланого нашим давнім слухачом і автором Василем Волошком з поселка Радашковича Молодечинського району. Він пише: «Пакуль што я далёкі ад думкі, што гэты выбух падрыхтавалі ўлады, але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, у якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так: на свяце ў Менску на Лукашэнку можа і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху ў каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць». Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Александра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача: «Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзін з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайся, як пасля арышту палкоўніка Паўлюченкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў: сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека – Шэймана», напісаў у сваім лісце на Свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Александра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў? На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш як 50 чалавек. Прычым, уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху, альбо былі ў ліку соцень тысяч гледачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берію і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца. Тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берія ды кажа: «Іосіф Фісарыёнавіч, следства ідзе паспяхова, некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», напісаў у сваім лісце на Свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-е і 80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы», да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны, другі спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, трэці адседзеў у турме 10 год, чацвёрты пасля 6-гадовага зняволення цалкам аслеп. Усе гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Пошук вінаватых у выбуху адбываецца ў Беларусі на тле пачатай выбарчай кампаніі. На 28 верасня ў краіне прызначаны першы тур галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Некаторыя нашы слухачы чакаюць ад гэтай кампаніі істотных зменаў. Вось як разважае на гэты конт Сергей Мацко з Менску. Ён піша: «Асабіста я прадбачу, што наступная палата прадстаўнікоў будзе не такая, як папярэдняя. Александру Рыгоравічу, відаць, і самому надакучыла, што парламент у Беларусі цалкам падкаблучны, што дэпутаты баяцца нават слова сказаць насуперак адміністрацыі прэзідэнта. Ну і, вядома, з такой палатай прадстаўнікоў нікуды ў Еўропу нас не прымуць. Таму, думаю, будзе дазволена прапусціць невялікую апазіцыйную фракцыю, чалавек 5-7. Вядома, ніякіх агалцелых апазіцыянераў не дапусцяць, Лябецька і Вячорка дэпутатамі не стануць. А вось вальнадумства ў пэўных межах могуць дазволіць. Напрыклад, пусцяць некалькі параўнальна лаяльных палітыкаў кшталту Вольгі Абрамавай, якія дазваляюць сабе асцярожна крытыкаваць уладу і галасаваць у некаторых пытаннях супраць асноўнай масы. А калі ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца няхай і прыкормленая, але апазіцыя, дык якія перашкоды застануцца дзеля таго, каб прызнаць рэжым Лукашэнкі на Захадзе?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Мацко з Менску. Міжнародныя арганізацыі, у прыватнасці АБСЕ, будуць назіраць за выбарчай кампаніяй на ўсіх яе этапах, пачынаючы з вылучэння кандыдатаў. Дасведчаных, кваліфікаваных экспертаў, якія працавалі на выбарах у многіх аўтарытарных дзяржавах свету, наўрад ці ўдасца ўвесці ў зман, прызначыўшы дэпутатамі некалькі псеўда-апазіцыянераў. Што да пачатку дыялогу з Захадам, то беларускую ўладу шмат разоў інфармавалі пра яго ўмовы. Найпершыя з іх – вызваленне палітвязняў і свабодныя дэмакратычныя выбары. Наш слухач Іван Вакаян з Нясвіжа, які цікавіцца ваеннай гісторыяй, абураны тым, як улады прапагандуюць міт пра ролю ў мінулай вайне так званай лініі Сталіна. Ён піша: «Сапраўдная лінія Сталіна была на Волзе, ля сцен Сталінграда. Але гэта быў ужо не 41 год, калі савецкія войскі імкліва ўцякалі па беларускай тэрыторыі і фактычна ніяк не выкарыстоўвалі ўмацаванні пад Менскам. Які патрыятызм можна прывіць нашым грамадзянам падманнай паказухай? Ці, можа, гэта проста бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма залежалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. І па ўсіх каналах размываецца культ піўнога алкагалізму. Памятаю, як у 80-е гады мінулага стагоддзя савецкая прапаганда распавядала пра амерыканскае тэлебачанне. Маўляў, там на экранах суцэльныя забойствы, гвалт над асобай і гэтак далей. Цяпер з адчаем прыходжу да высновы, што мы ў гэтым ужо дагналі ЗША. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага беларускага тэлебачання. Вось дзе, таварышы беларускія чыноўнікі, трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня падчас святкавання ў Менску Дня Незалежнасці. З чаго я раблю выснову, што ідэалагічная праца ў рэспубліцы вельмі і вельмі запушчаная, калі не сказаць, што яе ўвогуле няма», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вакаян з Нясвіжа. Рэгуляваць рэкламу на тэлебачанні і абмяжоўваць публічны паказ сцэнаў гвалту павінны ўсё ж не ідэалагічныя чыноўнікі, спадар Вакаян, а дакладныя і строгія законы, прыкладна так, як гэта робіцца ў Амерыцы ды іншых прававых дзяржавах. Тое, што паведамляла пра заходнія медыі савецкая прапаганда, мае з рэчаіснасцю гэтак жа мала агульнага, як і навіны савецкага тэлебачання з сапраўднымі рэальнымі падзеямі, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе і свеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых дописов.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!